viņš ir piedzīvojis augšām celšanos. Tas kaps ir tukšs. L ir satriekta, nāve ir uzvara. Vai mēs esam Jēzus pusē? Vai mēs esam jaunās derības pusē? Vēstos ebrie mautos vaicā. Kādā labākā cilvēkā vai dzīvniekā, kā kāds to uztver un domāja. Liekas, nu tad beigās, ja man to grēku vairs nebūs.
Jaunās derības.